Kurs turskog jezika za decu. Osmišljen je kurs za svako dete koje voli druženje uz pesmu i igru, a čiji je osnov učenje i rad. Na ovaj način smo, prateći svetski priznate trendove, usavršili rad čiji je finalni rezultat vidljiv kod dece nakon svake završene godine učenja jezika. Iz našeg iskustva, najbolje uče deca u predškolskom i ranom školskom uzrastu, te je ovo period kada je poželjno upisati dete na savladavanje bilo kog nepoznatog i novog plana i programa kada je u pitanju učenje koje je neophodno da se koristi tokom celog života. Konverzacija koja naravno dolazi na kraju, ali temeljno i postepeno, pruža mogućnost slobodnog rada svakog deteta, bez prepreke u poslovnom i konverzacijskom obliku. Kurs turskog jezika za decu traje 9 meseci, odnosno jednu školsku godinu, za svaki nivo predviđen za dečije uzraste, kako bi na što kvalitetniji način došli do sertifikata, čiji je krajni cilj polaganje ispita za sve međunarodno priznate diplome. Profesionalnim radom naših predavača došli smo do iskustva da je ovakav način predavanja najbolji za kvalitetno savladavanje gradiva. Ukoliko su vaši planovi kao roditelja da se vaše dete usavršavanjem na profesionalnom planu ne nađe pred preprekom nepoznavanja turskog jezika, potrebno je samo na vreme, na početku školske godine, da ga prijavite u jednu od naših za taj nivo grupnih nastavnih programa.